Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Украина белән Грузия НАТОны иске һәм яңа Европага бүлде. Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Башкортстанның иҗтимагый оешмалары Русиянең саклану министрлыгына таләпләр куя. Иртәгә Уфада урам җыены үтәчәк. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Бухаристан НАТО саммитының 2-нче көне тәмамланды, анда кабул ителгән карарлар. Русиядә балаларны карау 9-нче атана өстендә. Туган балалар саны артса да, аларны карарга табиблар да, балалар бакчалары да артмый. Русиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Микрофон алдында Алсу Курмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, НАТОның Украина һәм Грузия турындагы эчке бәхәсе бу ике илгә әлегә кыру вәгъдәләр бирү белән генә тәмамланды. Киев һәм Тифлис исә үзләренең әгъзалыкка ирешү планы бирәләр дип өметләнгән иде. Шушы мәсьәлә НАТО илләре арасында янә иске һәм яңа Европага бүленүгә китерде. Кәрим Камал дәвам итә.
НАТОның Бухарест очрашуы әле Ирак сугышы алдыннан ук күренә башлаган шушы бүленешнең чыннан да тирән тамырлы булуын күрсәтте. НАТОның нигездә Германия һәм Франция тирәсендә тупланган иске әгъзалары берлеккә Украина һәм Грузияны да алу ихтималына шактый салкын карый булып чыкты. Ә менә дистә еллар буе Совет залимиятасында булган яңа Европа, ягъни кытганың көнчыгышындагы илләр, киресенчә, Киев һәм Тифлисның НАТОга кушылу омтылышын аңлап вә хуплап каршы алган иде. Аларны бу мәсьәләдә Кушма Штатларның президенты Бушта әүзем яклап чыкты. Аның фикеренчә, Көнбатыш Украина һәм Грузиягә киләчәктә НАТОга кушылуга китерә алырлык әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итәргә тиеш. Биредә Бухариста без НАТОның Грузия вә Украина омтылышларын хуплавын күрсәтергә һәм аларга әгъзалык максатына ирешү өчен ачык юл тәкъдим итәргә тиеш. Минем илнең карашы мәгълүм. НАТО Грузия һәм Украинаны әгъзалыкка ирешү планы белән сәламләргә тиеш дигән иде американ президенты. Әмма бушның шушы белдерүе генә җитми булып чыкты НАТО очрашуында. Оешманың баш секретары Ябды Хабс Хафер Тифлис һәм Киевкә киләчәктә НАТОга кушылуын вәгъдә итсә дә, оешма эчендә бу хакта әлегә уртак карарга килинмәде дип белдерде. Де Хопс Хефер сүзләренә караганда, Грузия һәм Украинага инде бүгеннән үк әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итә сурынга, НАТО җыенында ике илнең шул планга гаризаларын гына хуплап чыгасы иткәннәр. Ә инде план үзе НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары тарафыннан да бирелә алачак. Бу мәсьәлә шушы елның декабрендә каралачак. Аларга тиешле вәкаләт инде бирелде, ди НАТО баш секретары. Мәгълүм ки, Украина һәм Грузияның НАТО юлына басуына каршы кискен рәвештә Русия чыгып килде. Иске Европадагы илләрнең, шул ук Франция һәм Германияның каршылыгы да элешчә, аларның Мәскәү белән араларны саклап калу ниятеннән чыга ди белгечләр. Әмма төп сәбәп итеп Берлиндә, Парижда Грузияның үзендәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән араларын җайлап бетерә алмавын, ә Украинада исә НАТОга керүне яклауның халык арасында бик түбән булуын китерә. Алар Украина һәм Грузия әлегә НАТОга керүгә әзер түгел дип кырт кисте Франция президенты Николя Саркози Бухариста. Әмма ул бер үк вакытта киләчәктә шушы ике илне дә НАТОга алу бик мөмкин дигән ишарәдә ясады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Ягъни дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре арта барганда, ач кешеләр саны да арта. Бу хакта кичекмәстән чаралар башларга кирәк, югыйсә соң була ала. Дөнья банкы планы турында митинг карышмасына тыңлыйк.
Дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре артканда, ихтимал ачлык афәтләренә каршы хәзердән үк чаралар күрелергә вакыт җитте, дип белдерде Дөнья банкы башлыгы Роберт Солик.
Food policy needs to gain
Aşamlıq siyasətinə yuxarı dərəcəli siyasətçilərinin də ixtibar kürsətdiyi zarur. Yox isə bu məsələ bir günə il, ya isə bir türküm tarafından xalitələşək bir iş tügül. Bu problem başqa problemlərində iyərtəşək. Yərdimgə muxtaş kişilərə xəzirdən uq yərdim kürsətirgə deyiş biz. Birləşkə Millətlər Uyuşmasının aşamlıq programı qısalarında bugün üstəmə yərdim kürsətdiyi üçün 500 milyon dolar aşağı ixtiyac var. Bu işgə Amerika, Europa, Japonya həm başqa zor illər buluşurğa deyiş. Yox isə yaqın arada küb kişi aşlıq afəti bilən cəfalanışaq.
OECD countries must act now to fill that gap, or many people will suffer and starve.
Solik əfəndi tilgə alğan kiləşəkdə aşamlıq jitməyə qorqınışına qarşı yana çaralar qürülürgə deyir. Şul isəbdən yana çaralar digəndən aşamlıq gərdəmi, qlobal səvdə urtaqlığı həm avul xujalığının bazar ehtiyaclarını təmin etər işin salımların kimi töküz aldında tutula. Solik sözlərinşə bu iş xəzirdən uq başlanırgə deyir, yox isə sun bulaşaq. Solik bu maqsadqa irişu negizində qadildirək həm aşı qlobal bazar səyəsətini üstürürgə kinəş edə. Statistik nəticələrdə misal getirib söyləyik, vaqtını yoğaltmazqa şaqıra.
2000...
İqtisad bazarı naşara yoğa aşamlıq bəyələri artıb getdi. 2005-ci ildən birlə şeymal bazarı 80% qartdı. Uzğan ay düğünün bəyəsi sınqı 19 yılda görülməgən bəyə gəcətdi. Əbidayının kilosu isə sınqı 25 yıl bilən şağışdırğanda 2 tapqırğa artdı. Aul xıcalığı işin bu yaxşı xəbər bulsa, satıb alışçılar işin bu xəl
naşar.
Söylük şuluk vaqtda aşamlıq programına bəyli qlobal jılınu məsələlər haqqında da təqdimlər kitirə.
The World Bank Group estimates that 33 countries around the world face potential social unrest.
Dünya Bankı Türkümün tekşirinlərinə görə dünyada 33 il artqan energiya həm aşamlıq bəyələri qarşısında kirinki vəziyyətdə qala. Bu illərdə xalq aqşasının yartısını, ya isə üçdən bir ölüşün deyərlik aşamlıq qatıda. Alğa taba demografiya, qlobal jınını, energiya, bəyələrinin artıqı kişilərini buluşuqan in zor problemlərə əvriləşək. Şul isəbdən aşamlıq bəyələrinin artıqı da. Biz aşamlıq siyasətinə yana şaralar başqarığa deyiş biz. Ləkin yana şaralar deyəndən bu, barıtək aşlıq bilən kürəş bularaq kürülməz kətiyiş. Dünya Bankı başlığı şuluq vaqtda bay illərini 3 trilyon dolarlıq aqşanı beysiz aqşa qazınasına bu iş üçün ayırığa şaqırdı. Həm bu aqşanın heç yoxa 1%-lik bürülüşü bilən Afrikadağa avul xujalığın üstürüşünə yərdim kirtirgə kirək deyilə. Dünya Bankı köpdən dügül Afrikadağa avul xujalığı yərdimlərin 2 tapqırığa 8 milyon dolarlıq aqşanı aşamlıq yərdimi işin bülünüvün bildirgən idi.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız. Rusiyada demografiyanı üstürü turunda sonu yıllarda köp siylənib. Hətta məxsus proqramı da qəbul edildi. Onda birinci şiratda bala üçün aqşa tüləvə basım yasalıb. Şuluq vaqtda bala tudru yurtları, dəvaxanələrdəki balalar bulikləri, həm də indi balalar baxışları Rusiyada köpləb bala tuğuğa əzir tügül. Tatarstanda da Ayruşa Qazan şəhərində bu aşıq sizilə. Landış Xarasova köpdən tügül üçüncü balasını tapqan ana bilən siyləşdi.
Qazanda yaşayışı Aliya Sabirova mindan 2 aylık kine 3-ci balasını topqan. Ulçından da aldağı balaların tabu bilen çağıştırganda ona bulurga tələvçilər xəzir kubrek dey.
Min topqanda 4-ci raddamda şınlap da bir dolkun bulub aldı xatın kızlar kub idi. Anda 2 itajda yataydı xatın kızlar indi. Həm koridorda şınlap da 5-6 xatın yattı. Bik kub tatdılar çünki yine konveyer bulub. Onlar əkirləb şıqara bitirdilər. 2-ci itajında açtılar. Şundan sonra indi rodi urunlar yitə başladı ondan sonra.
Aliya Sabirova balanı tabuğunu tapdım, amma hazır dəvaxanələrdə şu qədər şirat, həm məsələni xəll etmək üçün barsına da oqşa kirək deyil.
Şirat məqdur, laboratoriyalara analizlər vergəndə, mən şoq qatdım, qap qadi analiz bitində, qan analizi. Şuna iş atma aldan yazılıb qoyğa kirək ikən, mən əli bu 20 yaşda bilməydim. Mən 13-ci fevraldə yazıldım, 5-ci martdağına qanını bir aldıq. Бәлекей бала белән. Ә башка специалистларга, УЗИларга, нәрсәгәндә, ай ярым алдан язылырга кирәк. Чынапта специалистлар җитми, урын җитми, бөтен җирдә шират. Кайбер специалистларны үз акшама үтәргә мәҗбүр булдым, чөнки аларны көтеп торсаң, монда гомумән җитешеп булмый бөтен нәрсәгә. Хирургка да, невропатологка мен әле һаман барып җитә алмыйм. Чөнки талоннар юк, бирмиләр. Булай инде барырга туры килә, инде үз акшама дип уйлап торам инде хәзер.
Диде Казанда яшәүче 3-нче бала анасы Алия Сабирова. Татарстандагы районнарда Казандагы кебек проблема юк. Апас районы хатын-кызлар консультациясында эшләүче Тамара Сусарина булай ди.
Быел 28 балага күбек булды. Булса 176 дидее, быел 200 булды. Бенеди буйлар кына бу сертификатлар тотып итенде. Хатыннарга бит инде менә шул сертификатты битенсә ни бирәбез инде, пособие.
Ә урыннар җитәме менә шундый проблема дип бит?
Урыннар җитәме, зөкә без бик хатына кайга башкалар әле родомны якмакчы булар дип сүз чыкты бит әле, менә хатына кайгалар инде. Догы да бебеләнебез без очыгасыз кайлар, панда без очы битенсе без очы, узыга да битне барышларга да без очы янды проблема юк.
Тамара Сусарина апаста балалар табибы җитмәү проблемасы барлыгын әйтте. Шулай ук апаста балалар тудыру йорты ябылса, оптимальләштерү сәбәпле хатын-кызлар күрше районга йөрергә мәҗбүр булачак икән. Димәк, бер яктан демографияны үстерү турында программалар кабул ителсә, икенче яктан балалар тудыру йортлары ябыла булып чыга. Әлеге демография программасында каралган акча да бик аз дип саный ата-аналар. Чөнки бүген шәһәр җирендә аеруча йөкле булудан башлап инде барлык хезмәтләр өчен акча түләргә кирәк. Шуңа ата-аналар акчага кызыгып бала таба дигән фикер белән килешмәүчеләр дә байтак. Казандагы 2-нче хатын-кызлар консультациясе табибы Диләрә Латыпова булай ди.
Узган ел менә безнең 1-нче кварталда 25 кеше учетка баскан булган, быел аларның саны 38 булган. Икле хатыннарның саны арта бара.
Ә менә безнең балалар тудыру йортлары моңа әзерме?
Безнең бит шәһәр буенча 8-нче больница шифаханәгенә ябылды. Анда родильное отделениелек бар иде. Ә былай башка районнар барысында эшлиләр. Урыннар җитми дигән сүз пока шәһәр буенча юк. Чутка басучы хатыннар арасында да социаль ягы буенча төрлеләр күп. Общежитиедә торып, 2-нче, 3-нче баланы табучылар бик күп. Байрак хатыннар, ярлырак хатыннар күбрәк таба дигән сүзгә мин бер дә алай дип әйтә алмас идем. Төрле катлау хатыннар, төрлечә учетка басалар, күбесе 2-нчегә, 3-нчегә киләләр. Беренчене соңгы 30 яшьтән соң табучылар саны күбәйде хәзер.
Диде хатын-кызлар табибы Диләрә Латыпова. Күпләп бала тууга Казан дәваханәләреннән тыш әле балалар бакчалары әзер түгел. Алия Сабирова күпләр бала тугач ук чиратка баса ди.
Ну, урын табып була диләр, акча түләсә, 15 меңнән башлана ди мәшүндә ришвәт.
Казан шәһәре мәгариф идарәсенең баш белгече Роза Богданова да мондый проблема барлыгын таный.
Чиратта торган балаларда шактый күп. Аларның саны 11 меңгә якынлаша. Бу балалар бөтенесе дә бүгенге көндә балалар бакчаларына барырга теләкләре юк аталарның бирергә ул балаларны. Бу чиратта бик күп бала әле кичкенә. Ләкин шушы менә балалар бакчалары җитү проблема булгачтан ата-аналар инде тизрәк бу чиратка язылырга телиләр. Шуңарга ул чират менә шундый соңга якынлаша.
Диде мәгариф идарәсе белгече Роза Богданова. Шулай итеп, Русиядә күпләп бала тудырырга өндәү барса да, аның бөтен авырлыгы ата-ана җилкәсенә төшә. Акча ягыннан да Русиядә бик күп гаиләләр авырлык кичерә. Һәм шул сәбәпле хатын-кызлар бала тапкач та, өйдә озак утырмыйча эшкә чыгу ягын карый.
Ландыш Харасова Татарстанда балалар табибларының һәм бакчаларда урыннарының җитмәү турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев милли компонентны кире кайтармыйча эшне туктатмаячакбыз дип белдерде мөхтәрәм тыңлаучылар. Мәгарифтәге милли һәм төбәк компонентын бетерү бүгенге көндә Татарстанда һәм Русия милли мәктәпләрендәге иң кискен сорау булып тора. Әлеге мәсьәлә Азатлык радиосы тыңлаучыларында борчый. Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирсәләр күптән отка булырлар иде дигән язмалар да килә. Милли компонент тирәсендәге соңгы тәрәкият турында хәбәрчебез Бикә Тимерова мәгариф һәм фән министры белән сөйләште.
Милли компонент буенча һаман эшне дәвам итеп барабыз. Кем саен дип әйтергә була. Мәскәүдә 5 мәртәбә рәттән чыгыш ясадым. 2 коллегиядә, 2 зур җыелышта и нишенчесе на күптән түлгенәр. Ярданида халыкара конференциясында һаман нитеп җиремен шул яклап милли региональ компонентны 25% уку вакытын җанын кайтарыгыз дип. Мәскәүдә бик шап бетми ул чыгыш ясауларым газеталарда, телевидениедә, но Özümüz qaramasaq, millətinin gələcəyini uylamasaq, bizim yazmışımız ağır olacaq deyə bilirəm. Bunun üçün prezidentlə də kinəşdik. O iki qol ilə hoplay bu işni. Özü bir zor iş alıb bara bu ölkədə. Bir jingil deyə aytdım bu. Bir kinəşmədə etdilərin Tatarstan, min obrnauki Tatarstana i Naymasovich Valiyev. Вот центр ответственности за национальные и региональные компоненты. Как они вот скажут, так и будем жить. Ничек барып шыкканым бу сүзләрнең. Алла белгән. Халбездән килгәнчә кайтарырга тырышабыз. Кайтармасак, безне язмыш бик авыр булачак. Кайтармыйча, халбездә юк инде. Менә шулай туктарга ярамый. Юк. Менә татарларның ди бер сүз бар бит инде, алга дигән. Руслар сырыйлар, как назад ты? Назад нет, разворачиваешься и снова алга. Менә шулай инде. Безнең бернинде вариантларыбыз юк. Бу мәсьәләне үчереп чыгарга тиешбез.
Хәбәрчебез Бике Тимирова Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белән сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Россиянең 21 төбәгеннән килгән тәкъдимнәрне җыеп, компонентны кире кайтару өчен федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу сорау алдагы сессиядә каралыр дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек Татарстан башкаласы үзәгендәге урамның Мәскәү исемен йөртүенә каршы. Бу урамның исемен алыштырырга яки аның бер өлешен Пишән базары дип атарга тәкъдим итә. Мәскәү урамы исеме Казанның 1000 еллыгына әзерләнгән вакытта бирелгән иде. Советлар Берлеге заманнарында бу урам Киров исемен йөртте. Мәскәү хакимияте вәгъдә бирсә дә, җәмәгатьчелекне бу урамның төзәтелмәве һәм шул ук вакытта Мәскәү шәһәре хакимияте ярдәме белән чиркәү төзелүдә бер шәй. Бу хакта җәмәгать эшлеклесе Рафаэль Табыш хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Билгеле публицист, иҗтимагый ахил Рафаэль Табыш Татарстан башкаласындагы тарихи татар бистәсе янында урнашкан Мәскәү урамын Пишән базары урам итеп үзгәртергә тәкъдим итә. Дөрес, бу үзгәртүне ул үзгәртү дип түгел, ә тарихи чынбарлыкны кайтару, элеккеге исемен кайтару дип атый.
Анда Пишән базары урамы булса, бик яхшы булыр. Мәскәү урамын бүлеп, Пишән базары кырындагы урамны калдырып Пишән базары. Без татарлар хәтеребезне кайтарып тиеш. Халыкта бар шундый сүз. Үткәне дә юк, киләчәге дә юк. Ата-бабаларның тарихын сакларга тиеш. Бик катлаулы аларның тарихы. Казанда элекке Пишән базары булган урында Пишән базары урамы дигән урын булырга тиеш.
Шул ук вакытта Рафаэль Табыш элеккеге Киров урамының Мәскәү урамы дип яңадан үзгәртүлүенә шаккаткан булган. Һәм шул ук урамны әле Мәскәү шәһәре хакимияте хәтта төзәтергә дә вәгъдә биргән булган дип исәпли ул. Тик ул вәгъдәләр үтәлмәгән, бүгенге көндә Мәскәү урамы һаман да ярым җимер хәлендә тора. Шулай булуына карамастан Мәскәү хакимияте базар каршында шушы урамдагы, ягъни элеккеге Пишән базары янында Мәскәү изгеләренә багышлап чиркәү салып маташа.
Урамга Мәскәү исем кушу мин булай уйлыйм. Совет власы вакытында бөтен исемнәрне бетереп, патша вакыты тарихын кайтарырга дип уйлыйбыз. Минем төп фикер шундый, татарлар тагылырга тиеш түгел бу фикергә. Нишләп татарларның үз тарихы бар? Алар үзләре уйланып, нитеп ул эшне эшләргә тиешләр, исемнәрне бирегә үзе безнең тарихтан алып. Ул инде 1552 ел белән бәйләнгән хәл. Иван Грозный татарлар Казанны алгач, аннар бөтен исемнәр, бөтенесе не татар исеме дә, аның рухы да Казанда калырга тиеш булмаган. Фикерләр булган, Мәскәү урамын бирсәк, Мәскәүдән безгә шул урамны төзәтеп бирәләр, имештә Мәскәү ярдәм итәргә тиеш. Ну, бүгенге көндә дә, анда гел пробкалар, юл ватылып беткән, бернинди эш алып бара алмый, ә менә чиркәү турында мин күрәм, чиркәүне күтәрергә маташалар, видим, ярдәм биргәннәр. Может быть, кемдер уйлый, алар элекке күк кенә эшне алып барырга тиеш, Мәскәүгә нәрсә, выгодно, шуны эшләргә инде. Мәскәү урамы ул татарлар ягы, бул иске бистә татар урамы.
Рафаэль Табыш шулай ук хәзер Мәскәү урамы дип атала торган урамда урнашкан, Казанда яшәгән алман галиме һәм табибы Карл Фукс яшәгән бинаны саклау буенча пикетлар да оештырып йөргән булган.
Фуксның өендә күп яклаган пикетларга чыгып, әле ул бит татарлар белән яхшы яшәгән, алар татарларны яратканнар, хәтта ул бөтен Казанга да ярдәм иткән. Шул өйне матур гына итеп саклап, берәр музей ачсалар, ул да бик зур ярдәм булыр.
Хәбәрчебез Амил Нур язмасыннан аңлашыла, болғанша, Мәскәу урамы бүгінгі күндә ярым жимірек хәлдә. Қазандағы түзік һәм шулай ук түбәләре күккә тиеп торган күп катлы йортлардан салынган яңа бистәләрнең бүгінгі күндә үз проблемасы бар. Татарстан торак төзү буенча алдынгы төбәкләрдән санала, әмма йортларны яшәргә кулай итеп замана таләпләренә туры китереп карау Татарстанда шактый кискен тора. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан хөкүмәте соңгы елларда элекке торак коммуналь идарәләрне торак милекчеләре берләшмәләренә, ягъни ТСЖ-га алыштыра башлаган иде. Рәсмиләр шәхси эшмәкәрләрнең әлеге тармак белән кызыксынмавы бу эшне тоткарлы иде. Бу өлкәдә тәҗрибә өйрәнү изеннән Казанда 3 апрельдә Русия-Германия конференциясе узды. Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Бір ел электересі Владимир Путин Қазанға келіп, бердегі ипотека бойынша тізілген яңа йортларны қарап ергенде, Татарстанны тұрақ түзу һәм аны қолдану бойынша өрнек регион деп мақтаған иде. Русияда тұрақның батып барушы кимені хәтерләтуін исәпке алғанда, ол вақытта республика шул кимені құтқарушы болып көріне иде. Езілгенше йорт түзіп қойдылар, әмма хәзер аларны қолдану проблемасы туды. Хөкүмәт тарафыннан инде менә бер ел тирәсе торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсен үзгәртеп кору бара. Русиядә торак коммуналь хуҗалыгы реформаларына ярдәм итү фонды дәүләт корпорациясе дә бу эшне башкарырга Татарстанга 6,5 миллиард сум бирергә әзер. Бу турыда Азатлыкта хәбәр иткән иде инде. Тик бу акчаларны алыр өчен билгеле бер шартлар үтәләргә тиеш. Аларның берсе барлык йортларда да торак милекчеләре берләшмәләре булу. Шунлыктан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә реформа ясарга теләүчеләр бу эшкә кеше һәм урта эшмәкәрләрне җәлеп итәргә уйлый. Спортбанкы җитәкчесе Евгений Даутов әйтүенчә, бүгенге көндә коммуналь хуҗалык өлкәсендә катнашкан эшмәкәрләрне бармак белән генә санарлык. Безгә бүген Гастелло, Матросова исемнәре билгеле. Кызганычка каршы алар бик аз, шуңа күрә бу исемнәрне без яттан беләбез. Әмма без якын киләчәктә Татарстанда да бу өлкәгә шәхси эшмәкәрләр килер дип ышанабыз. Әлеге чара күбрәк тәҗрибә алу кебек булса да, аның практик әһәмияте дә бар. Без монда бүген Германиядә бу эш белән шөгыльләнүче эшмәкәрләрне һәм андагы банк вәкилләрен чакырдык. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Без банкирлар исә үз чиратында бу юнәлешкә кирип китергә теләүчеләргә акча мәсьәләсендә ярдәм итергә әзер.
Ну а мы банкиры, конечно, будем их поддерживать.
Җитәкчелек торак милекчеләре берләшмәләрен төзү күп табыш китерә торган эш дип актив рәвештә эшмәкәрләрне хезмәттәшлеккә чакырса да, Казанның торак милекчеләре берлеге рәисе Виктор Рахамов бу өлкәне шактый буталчык дип атады.
Даже там, где организовали ТСЖ, там, где успешно начали работать, сегодня
Шынлыкта хәл башка. Бүгенге көндә торак милекчеләре берләшмәләре булдырылган җирләрдә дә мәхкәмә эшләренең тигәнләнгәне юк. Берсе бетә, икенчесе башлана. Бүгенге көндә районның барлык йортларында да үз эшенә алган идарә ширкәтләрен тезиләр. Нигә кирәк ул? Бу шул ук торак куллану идарәсе бит инде. Бу яңа идарәнең башлангыч капиталы да нибары 10 мең сум гына. Башка сыймаслык сан, ә халыктан еллык керем исә миллиардлар белән исәпләнә. Әмма бу ширкәтнең эш кагазларына карасаң, шуны күрергә була. Алар йортның нинди хәлдә булуына җавап бирми. Икенче бер мәсьәлә бу идарә ширкәте, ул җаваплылыгы чикләнгән оешма һәм торак милекчеләре аларның эшчәнлеген тикшереп тора алмый. Берләшмәләр бу ширкәткә ай саен акча түләп бара, әмма йортны цикләндерергә акча кирәк булса, бу идарә ширкәте акча юк ди. Мәсьәләнең эше кырыена чыга башласаң, анда шише булмый торган буталчык килеп чыга. Аннан соң йортлар цикләндерелсә дә, барысы да бер тигез түгел. Мәсәлән, кайдадыр бер йортта түрәләргә якын булган берәү яши икән, аны беренче чиратта цикләндерәләр. Башкалар турында уйлаганнары юк. Шулай итеп, элекке торак коммуналь идарәләрен бетерделәр дә, янәсе чиста кагаздан дигәндәй, яңа оешма төзгәннәр һәм хәзер туган проблемалар бер кайчанда булмаган төсле алар фикеренчә. Чынлыкта исә бу оешмаларның исемнәре һәм җитәкчеләре генә алмашынган. Шуңа күрә хәзер торак милекчеләре аларга элекке проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр икән, алар без элекке җитәкчеләр эшләгән гамәлләргә җавап бирмибез дип кенә җавап кайтаралар. Өстәвенә бу идарә белән бер генә муниципаль оешма да җитәкчелек итә алмый. Шуңа күрә бу идарә вәкилләре үзләре теләгән теләсә кайсы вакытта үз эшләрен туктата да алар.
Судебный разбор пройти.
Виктор Рахамов әйтүенчә, Әйтүенчә, бүгенге көндә Казанда 24 миллион квадрат торак бар. Аларның нибары 3 миллионы гына торак милекчеләр берләшмәсенә карый. Иң яхшысы, әгәр дә һәрбер йортта милекчеләр берләшмәсе булса ди ул. Әмма аныңча, бүген күп кенә шәхси эшмәкәрләр мондый берләшмәләр ачырга курка. Ачканнары да уңышлы эш алып бара алмый. Чөнки яхшы эш алып барган берләшмәгә дә елына 10га якын мәхкәмә эшендә катнашырга туры килә. Монда ризасызлык белдергән торак хуҗалары бу берләшмәләрне тикшереп торган кайбер муниципаль идарәләр белән дә еш кына проблемалар чыгырга мөмкин.
Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин Казандагы торакны карап, аңа хезмәт күрсәтеп тору алдында торган проблемалар турында сөйләде. Ә менә ул өчен бу куркыныч әлегә янамый. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар 20 ел теге дөньяда булган бер кеше белән кунакка авылга кайтыйк әле. Әле яңа гына кунак дип аталган беренче татарча кинокомедия DVD тәлинкә булып сатуга чыкты. Бу фильм Алтын Миндәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестиваленә Буа театры җитәкчесе Раил Садриев тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Гүлназ Шәйхетдиннең язмасы яңа DVD тәлинкә турында.
Кунак беренче татарча кинокомедия гына түгел, ә кино төшерүдә Гиннесның рекордлар исемлегенә лаеклы мисалда. Чөнки ул бер ай эчендә төшерелгән. Шуңа карамастан югары сыйфатлы, җитди, катлаулы әсәр ул. Бер утыруда карала торган киноның сюжеты мавыктыргыч һәм сискәндерә. Мәҗлес вакытында теге дөньядан Гариф янына дусты Җәмил кайта. Ул 20 ел элек Горбачев хәмер сатуны тыйгач, ялган аракы ише булган була. Менә шуннан инде ике дус яшәү һәм үлем турында сөйләшә башлый. Бу фильмдә үлем табигый хәл итеп тасвирлана. Җәннәт һәм тәмук мәсьәләсе дә тиш ишелә. Фильмның бер герое җәннәт тә, тәмук та юк ул. Барысы да үзеңнән тора. Күңелең начар икән, димәк сиңа тәмук. Саф һәм чиста икән, димәк җәннәт ди. Әлеге фильмны төшергән Раил Садриев кунакның эчтәлегенә тулырак тукталды.
Минем өчен иң кызык әйбер ул үлем. Менә хатын хыян әйтергә мөмкин, муж хыян әйтергә мөмкин. Көтеп кунагын килмәскә мөмкин. Төрле әйберләр ва сәбәпләр булган бер генә әйбер беркайчан да хыянәт итми. Һәр вакытта үз вакытында килә. Бер генә әйбер бу җир шарында статично, ул да булса үлем. Чөнки бу тормышыңызга һәр вакытта да үлем белеп бетә. Кунакта инде менә шул үлем дигән формада ачыла, чөнки 20 елдан соң үлгәчтән дусты янына кайтмыйча. Бүтән дусты, мондай үзгәрешләр булган татар авылындагы үзгәрешләр әйбер, җәмгыять үзгәрген. Тегесе тегенең ятында син ничек анда? Тегесе дит, бу тәмүк бар дип әйтәләр, ди. Җәннәт бар дип әйтәләр, ди. Куркынычмы? Ну ничек дип әйтергә икән анда? Менә бездә парткум ди, мулла булган иде, үлде. Рухын җәннәттә булсын ди. Җәннәттә пышагым ди. Алып килеп алып кереп киттеләр аны ди. Ахырда тәмүк ди. Ничек ул бит мулла? Анда муллалыкка карамыйлар, анда кешелеккә карыйлар ди. Аннан соң менә китер алдыннан гына бер исерек автобус шоферын алып килделәр. 40 ел буе руль артында эшкән дигәнне менә. Җиде фәрештәсен күтәреп җәннәткә алып киттеләр ди. Тегәдә шул исерек нимә ди? Әйе ди. Ә нәрсә өчен? Менә ул 40 ел буе исерек килеш руль артына утыргач, бөтен автобустагы халык Ходай искә төшә торган булган ди.
Менә шулай итеп тормышта очрый торган начар гадәтләр фильмдә инкар ителми сыман. Күпме эчсәң, тартсаң да ярый. Янәсе иң мөһиме күңелең чиста булсын. Гомумән монда авыл язмышы өчен борчылу, дингә карата мөнәсәбәттә чагылыш таба. Авылның совет чорындагы яшәеше һәм хәзерге хәле чагыштырылып, бер-берсенә капма-каршы рәвештә бирелә. Роль Садриев исә бер фильмлән генә шикләнеп калмыйча, киләчәктә дә кино төшерү өчен дәвам итәргә уйлый.
Ну, төшерәсе килә, кино ул теге менә наркотик шикелле. Бу DVD чыкты, тагы бер комедия төшерәсе килә бу ел. Эш исеме Антракт дип атала. Ул безнең мәдәният турында. Татарның кара гайбер булырга тиеш бит. Менә юк кара гайбер. Шуңа күрә ул мин генә түгел, бөтенесе төшерергә кирәк. Кем төшерә ала төшерергә тиеш кино. Татар киносы күп булырга тиеш. Бөтенесе төшерергә. Әйдә бит ул чирәм җир. Хандагы җир үзеңә бер межаларга да, барга да барга, күтәргә дә күтәргә ул чирәм җирне. Татар киносы дигән чирәм җирне.
Татар телендә төшерелгән, көлдерә дә, бераз куркыта торган бу кинокомедия милли кино сәнгате тарихына кереп калачак. Ә инде теге дөньядан кайткан кунакның бүгенге кискен проблемаларны ачып салырга ярдәм итүе әсәрнең социаль әһәмиятен арттыра.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
5 апрель көнне Казанга Уфадан Илахилар төркеме килә. Әлеге төркемне оештыручы һәм Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәд Галләм әйтүенчә, төрки дөньяда салават әйтүчеләр төркемен Илахилар дип атыйлар икән. Бу күренеш төрки һәм гарәп дөньясына киң таралган, ә уфалылар үз иҗатларына милли аһәңнәрендә кертә алган. Үзенчәлекле төркемнең Казанга булачак сәфәре турында хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләй.
Барлык мусульманнарга да мәгълүм булганча, Пәйгамбер Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи сәлләмнең туган ае Мәүлид ае бара. Шул уңайдан Уфадан, Ихлас мәчетеннән Казанга Мәүлид укырга бер төркем килә. Бу төркем илаһилар дип атала. Аларны Татарстанның диния назараты мөфтие Госман хәзрәт чакырган. Төркемне оештыручы Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәд Галләмов, төркемнең сәнгать җитәкчесе хормейстер композитор Афарин Акчурин. Аларның чыгышы 5 апрель көнне кич белән Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә булачак. Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиева бу төркемнең Казанга килүенең максаты турында менә нәрсә диде.
Рәсәйдә гомумән юк, мусульманнар арасында мондый төркем. Уникаль төркем. Менә Мәүлид Шәрифкә багышлап алар инде бик күп шәһәрләрдә йөрделәр, зур уңышлар белән йөрделәр, Казанга киләләр бик дулкынланып. Казанга без имтихан биргән кебек киләбез диделәр. Казан халкына саф күңелдән хезмәт күрсәтер өчен Казан халкы алдында Мәүлид Шәрифне зурлар өчен Мәүлид Шәриф укыр өчен менә максатлары шушы. Минем аларны тыңлаганым бар. Искиткеч алар менә кешенең күңелен яулап алып, күңелләрне сафландыра торган аларның башкарулары. Гомумән алар мусульманнар арасында күп эшли торган мәсҗид бу Ихлас мәчете һәм Илаһилар төркеме. Мусульманнарны берләштерүдә, кешеләрне исламга тартуда бик зур эшләр башкаралар. Менә борынгыда мәхәлле кыям торып, иратлар мәүлид укый торган булганнар. Әле мин кичкенә чакта да бар иде бабайлар арасында. Менә ул югалды, күркәм хәлләр. Менә шушы борынгылыгыбызны кайтарып алып алар. Шулай укыячаклар Мәүлид Шәрифне. Кичәнең беренче бүлеге Мәүлид Шәриф. Олуг пәйгамбәрбез хакында бөек ислам галиме Сөләйман Чәләби тарафыннан махсус язылган китап буенча әзерләнгән касидәләр башкарыла. Фәкать пәйгамбәрбезгә багышланган. Мәүлид укыла.
Кичәнең икенче бүлегендә Илаһилар төркеме Татарстанның халык артисты җырчы Хайдар Бигишевка багышлап язылган реквиемне Казанда беренче тапкыр башкара.
Ә икенче бүлектә мөнәҗәтләр, кубайырлар, бәйетләр, татар көйләре, башкорт көйләре, һәм халкыбызның бөек җырчысы Хайдар Бигишевка багышлап реквием башкаралар. Афарим Акшурин аны күптән язган булган икән инде, бу Казанда беренче мәртәбә башкарыла. Сафлык булачак сәхнәдә. Илаһи рухи биеклек булачак сәхнәдә. Һәм килешүләргә, һәм сәхнәдәгеләргә Аллаһдан зур савап булачак инде. Бу бит Аллаһ ризалыгы өчен башкарылачак эш.
Диде Зөһрә Сахабиева. Әлеге кичәгә керү бушка булачак.
Мәликә Басыруфадагы Илаһилар төркеменең Казанга булачак сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 3 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 4 апрель көнне Уфада урам җыены үткәрергә җыена. Мәгълүм булганча, бу атнада Русиянең хәрби көчләренә хәрби чакырылыш башланды. Шул уңайдан саклану министрлыгына хезмәткә китәчәк яшь хәрбиләрнең гомерен саклау таләбе куелачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Учалы районы егете Радмир Сагитовта урыс булмаганда сүн тукмагандармы? Новосибирскида укып йөргән Учалы егете Радмир Сагитовтың 20 яшьлә тулмаенча һәлак булуы республика ямагасылыгында Россия әрбәһенә карата нәфрәтне арттыра төште. Россия бөек дәүләт. Уны сит дошмандардан һаклау безнең изге бурычыбыз дип илһиярлык тәрбияләнгән Башкортстанда егетләр хезмәткә баруды совет дәврендәге кебек олы мәртәбәгә һанай. Ә буны Радмирды кыйнап үз-үзенә кул халык хәленә иткергәндән һуң республика ямагасылыгы арасында нинди дәүләтте кемдән һаклайбыз дигән һорау туа. Иң аяныслыгы шунда. Әрмелә тукмалгандар башлыса башкорт һәм татар балалары. Күндәмдәр ни кушсаң шуны тыңлайдар дип мактай уларды хәрби час итәкселәре. Федераль именлек органына караган сик буе гаскәрләре итәксе урынбасары Владимир Стрельцов Өфөгә килеп Мортаза Рәхимов белән сорашканда Башкортстандан бул гаскәргә чакырылган егетләр һәрвакыт яхшы хезмәт итә дип мактап ултырды. Бына шулай күндәм авыл малайлары әбелеү бесә бәйләнеше һәм аксаһы булган ата-әсәләр малайларын хезмәтен алып калырга тырыш. Ен урыс арасында 2 ел кәмәтелеп яшәй. Радмир Сагитов та ошондай хәлгә дусар булу аркасында гына яшәйдә башламас элек үз-үзенә кул һалды. Ошо хәлдән һуң бөтен дөнья башкортлары корылтайы ниһаять егетләрне яклап бер адым яһарга карар кылды. Иртәгә Өфөлә урам яйыны узгарыла. Унда башкортлар корылтайына башка милли оешмалар, иҗтимагый берлекләр дә кушыла. Яйын Россия оборона министрлыгыннан әрмелегә ошондай канунсызлыкны бетерүдә талап итә. Корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошо турала белдерде.
үтерге тиешбез. Чөнки 5 мартта Белең Башкортстанда сыккан учаларына сыккан егетебез Радмир Сагитов Новосибирск хәрби училищендә халак булды. Бу яуаплылыкты тартырга без Министерство обороны сакырабыз, чөнки Россия армиясында тәртипкә китергә тиеш. Ундый сораклар башка булмаска тиеш. Чөнки бу беренче генә сорак түгел, һәм бага тикле Башкортстаннан сыккан безнең егетләр күп кенә халак булды. Ул әлбәттә Россия армиясының тәртипсезлек аркасында гына булган хәлдер. Шуңа без пикет оештырабыз, бу хәлдәргә хәлдәр башка булмаган дип.
Тимур, бына оборона министрлыгына берәй төрле мөрәҗәгать кабул итәсәкме?
Безнең заявление кабул итәсәк ямгыять оешмаларының һәм безнең пикетка катнаша оның бер туган апайы Лилия Сагитова училищеннан килә. Оның үзенең бер заявление буласак һәм министрство оборонага иск буласак материал возмещение пункты.
Ошо көннәрдә Башкортстан егетләрен язгы сакырылышта яңа Россия армиясенә алып китү башланды. Ядын 6600 малай империя хакларга юлланды. Башкортстан хәрби комиссариаты үзә кушкан ханды артыгы менән үтеп, ел һайын хәрби округтан мактау кагызы ала. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошога карата сәер карашта булуын белдерә. Ни өчен халкы 200 тапкыр артыграк Москва белдең тикләмүк ханда халдат бирмәй? Республика егетләрдә кырып һепереп, әрмегә алат нинди файда күрә. Радмирдың фажигалы һәлак булуы, бәлки, хан һәмдан артының кавыгы берни теклем кәметергә булышлык итер.
Безнең Башкортстан республика айрылса, елдан ел теге үтендең булган нормадан тыш күбрәк егетләрдә ибәрә, аны ул хәл бергә әлбәттә охшамай, чөнки тиеш икән безнең 6,5 мең кешене ибәргә, без 6,5 мең ибәргә тиешбез. Ни өчен без 7,5 мең кеше ибәргә тиешбез? Ни өчен без үтүбез егеттәр арқаганда планды өстеп, күбәйтеп, бір-екі арқаганда Мәскәу алдында біз үтүбізді шайтып мақтанып, ерге тиеш түгілбіз. Чөнки айтқанда 4 миллион Башкортстанға 8 мың яқын егет сақырылға, Мәскәуде біләгі 10-12 миллион кеше яшай. Мәскәудің 4-5 мың ғана кеше сақырылы әрбе.
Радмирдың башкорт яки татар улы булуында гына түгел бунда этнәкә, урыс өсен барыһы ла национал. Урам янына шуга күрә башкорт та татар да бердәй сыгырга тиеш. Тимур тагыла бер һорау, бул башкорт корылтай оештырган пикетта башка милләтләр оештырмага оешмалар катнашасакмы?
Катнашасак, безнең бәрәшкә инде татар конгрессы һәм татар яшьләре берлеге.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Учалы егете Радмир Сагитовның һәлак булуына бәйле бөтә дөнья башкортлары корылтайы иртәгә урам йыыны узгара. Ошо турала корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртөйлө районы Урал авылында көтүлмәгән хәл күзәтелгән. 1 апрельдә булһа ла, уның һис күлкеһе юк. Караңгы төшер алдыннан олы яшьтәге пенсионерлар, икенче төркем гарипләр Әхмәдуллиндар ихатаһына көслө агым бәреп керә. Һау үзе менән бергә калын кар катламын да ихатага килтереп тулдыра. Ошо мәлдә урамда йөргән йорт хужаһы бабай газ үткәргеч торбага хикәрәт менеп кенә котылып кала. Ә әбей өйдә бикләнеп кала. Метр ярымындагы кар катламы ишек капкаларда тулыһынса каплай. Белгестәр әйтүенсә, агымда каршыһында кеше генә түгел, машиналар сораһа, уларды лакар катышау йоып алып китер ине. Коткаручылар ихаталы гадәттән тыш хәлде бетерү менән төнгә тиклем буласа. Дүртөйлө районы буенча коткару хезмәте итәксе Руслан Насибуллинга үз егеттәре белән бында килеп, әби менән бабайды кар һәм һау тоткынлыгыннан коткарырга тура килә. Бындай гадәти булмаган хәлдә мин генә түгел, ошо өйдә 49 ел яшәгән хуҗаларның да күргәндәре булмаган тине Азатлык радиоя хәбәрсенә әңгәмәһендә Руслан Насибуллин.
21 saat 30 минутта яңа Урал авылда яшәүчеләр Ахмадуллиннар звонит иттеләр. Что аларда силевой поток вакыты басудан килеп төште. Виш иләрен дөньяларын кар баскан инде. Метр-метр ярым силевой поток агып төште полностью дөньяларын каплады. Шуннан безнең зональный поисковый спасательный отряд шушы авылга бардык без инде. И коткардык инде бу Ахмадуллиннар ирле хатынына инде бу олы кешеләр, пенсионерлар. Инвалид второй группада икесе дә. Апа ябылып калган иде, чыга алмаенчы. А бу абы инде газовый трубага сикереп менгән үзе шунда калган күрәләтә. Бу таудан үстән килеп төшкәндә урамнан сразу ине капкаларын бәри чыккан да полный дөньяларына, ихаталарына, бөтен абзарлар капланган су, полный бас, без анда без шушы откапывали да инде, бу силевой потоктан инде, апаны чыгардык да инде идән. Без аларны бит фотографировать иттек. Менә шулай.
Руслан, элек бундай хәлдең 4 төрле район авылларында булганы бар инеме, шайтып агын төшкәндәре?
Андый хал вообще юк я менә булар бу кешеләр әйтәләр 49 ел шушы илә яшәйбез ди. Бер дә мондый хал булганы юк иде, бер дә булганы юк иде. Без үзебездә тора, үзебездә андый халны күргән юк яру. Әгәр шул Урал авылында ни анда су юк ул җиндәп диге менә ул вот басуда гына менә киләзенә агып килеп төште дә. Виш как-то, ну, конечно, чуть-чуть под горой травлар инде. А вот шы, бля, шоссейный юлы бәрі шығып, прям урангунарна кіріп, шы, копқаларын, виш, койырып, именно как-то, как по заказу олары кіртіп тұтырған, и основной удерживающие шушаларын ихаталары, виш, иләрі все удержали полностью, дальше кетмегені. А суны, суны ярып ебердік инде, су, виш, ағып кетті инде. Ну, иләріне, базларына, қиыларына, даже түсті қиыларына полностью тулды.
Руслан, әгәр дә булы шул хаудың каршыгына кеше сыраһа үлтерер инде мана.
Да, ул аз әйтә, үтерәдер, менә күреп торам ди, ул патрон алар тавышка чыктым ди бит инде ул хатасына. Бу масалы. Прямо сикреп үлгерде менә газ трубасы, представляете бит инде сезнең чиге булганына. Шуарга сикреп менә утырдым ди ул аз. Бәрәр чыгып менә анда үтерәдер дип әйтә инде ул аз. Алар шок инде, конечно, икесе дә. Анда бик ил халк кешеләр генә алганда, шул 7-8 кеше идә генә яшәүчеләр кешеләренә. Теге берине тоже каплап куйды, но удачаның выдержаны капкалары, но где-то метр яры виш капкалары аларын кыймасан, он ныклы теге беренче инеке утып китте. А мыныкына же вот опасы теге ике якка нык тутамаган бәреп кергән инде.
Урал бүтү барган авыл, бында 8 угырлап кына йорт калган, уларда башлыса пенсионерлар яшай. Куткаруучулар әйтүенсә, бәхетле осырак аркасында гына бында корбандары булмаган. Ул яшьтәгеләр табигать стихиясына каршы тора алмастар ине. Авыл халкы карыху агып төшкән тауда әүлия ярланган дип бара.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Өфе халқы өр-яңы иске башлықлы болды. Қала шурасы Павел Качкаевты ошу вазифаға конкурс негізінде белгілеп қойды. Хакимият башлығы кім боласағын алдан оқ анық өтмелерге мүмкін ине. Дәулет йылышы құрылтайдың яңы корпусының тәуге ултырышында оқ президент Мұртаза Рахимов Павел Качкаев болар деп үмітләнем дегені. Үміттер ақланды. Шулайда Качкаев менен бірге мэр бәйгеһендә қаланың октябрь районы башлығы Владимир Дмитриев та қатнашты. Мұртаза Рахимов конкурсы мақтарынан оң олардың екеһендә қотланы.
В целом, то, что вы проголосовали за Павла Григорьевича, я имею в виду депутатов, это, я думаю, вы отразили мнение наших всех жителей городов. И поэтому, Павел Григорьевич, я думаю, вы оправдаете надежды уфимцев, о чем вы говорили, чтобы комфортно было так. Так что успехов вам. А Владимиру Ильичу надо тоже пожелать. Я думаю, не каждый вызов такой примет, как он принял вызов соревноваться с самим Качкаевым. Да?
2 мартта Рәсәй президент Башкортстан парламент депутатларын һайлаганда Өфе халкыла урындагы шура өчен җавап биргәйне. Канунга ярашлы яңа шура яңа башлык тәгаенләргә тиеш. Бының өчен конкурс комиссияла оештырылды. 6 кешенең 4-ен кала шурасы, 2-ен республика парламенты билделәне. Ошо 6 баһаламасы мәр вазифаһына дәгъва итүчеләрнең алдагы елларга эшмәкәрлеге программасын тикшерде. Павел Качкаевтың каланы үстерү, кешеләрнең яшәү шартларын яхшырту буенча вагъдәләре яхшырак дип табылды. Павел Качкаевка 57 яш, ул Шишма районында тауган, Өфе дәүләт авиация техник университетында инженер һөнәрен алган. Прогресс ширкәте итәксеһе, Өфенең Ленин районы башлыгы, Кала хакимияте итәксеһе урынбасары, торлак коммуналь хуҗалык министры булып эшләгәндән һуң 2003 елда якташы Рәүф Нугмановты алмаштырып, Кала хакимияте башлыгы итеп тәгаенләнде. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Şehirlerini bitirip, oğul Sovyetler dedi, bitirdi, uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar tilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Россиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны?
Рәсмиләр халыкны куркыныч читтән яны дип ышандырырга тырыша. Левада тикшерүне үзәге инде 10 елдан артык ел саен бер үк сорауга фикер туплап, аларны чагыштырып бара. Быел иң зур куркыныч кайсы яктан килә? Наил аланны тыңлыйк.
Юрий Левада тикшерүне үзәге бүгенге көндә россияләрне иң күп куркыткан әйбер ул бәяләрнең алга таба да үсүе, халыкның фәкыйрьләнүе икәнен ачыклаган. Тикшерүдә катнашканнарның 51% әнә шундый куркыныч янавын әйткән. Бу үзәк 12 ел дәвамында даими рәвештә Россиягә хәзерге вакытта күбрәк нинди куркыныч яны дигән сорауга җавап туплый. Вәгъдә әйтелгән Путин тотрыклыгы булуга карамастан тикшерүләргә күз салсаң, хәлләрнең 2 мәртәбә начарлана баруын күрәсең. Мисал өчен 1996 елда бәяләр үсү, халыкның ярлылануы бары тик сорашуда катнашканнарның 28% гына хәвефләндергән булган.
3-5 мең сатып кайтып киләм. Бүген 10-ны саттым. 7 меңа ипилек сытлык. 30 сум кала. 2075 тәңкә пенсия алам.
Ди Әлфия Пазиннәтова. Ул Казандагы Мәскәү базары янында яшәй. Менә 8 ел инде 3 пишмак сатып янчыгын бетәйтү өчен атнага 3-4 тапкыр базарга чыга. Дума һәм президент сайлаулары алдыннан пенсиядәгеләрнең акчаларын арттырабыз диюгә Әлфия апа бик сөенгән булган. 100 сумга гына артып килгәч үкереп еладым ди ул. 70-нең теге ягына чыккан апаның шулай да соңгы өметләре сүнмәгән әле. Ни дисәң дә якты коммунизм төзибез дип өметләнгән буын вәкиле ул.
Жаға президент бар бетінді қазір. Яш бұл, қартларына бежет етмес пенсионерларыны. Бәлкі хүкіметлі үстеп бұяр.
Дей Әлфия Зиннәтова. Гүлгезім апа Шәрипова Әлфия апа Зиннәтованың шордашы. Тик Әлфия апа кібік, кісесін бітәйту үшін сумкысына тутырылған үш пішмақларыны шатыр астында кием, салым, тытай товарлары сатушыларға тәқдим етіп ермей ол. Аның ұрыны жылыда, базар ішіндә 7 еллап бол сата. Ә ұллары умарташылар икән, олар ғойлә бизнесінің ин жауаплы ұрынына әнилерін қойған.
Біздің расходларымыз бек көп. Менә анализға төлейбіз атнасына 2 тапқыр 170 сум. Күн сайын 100 сум заместі. Атна сайын 80 сум ақыранға төлейбіз. Бек көп біздің налогымыз.
Дип Гүлгезім апа күнгә чиста керемнең күп булмавын ишарәләде. Күрәсең, икенче дөнья сугышыннан соң тернәкләнгән һәм төрле салымнар белән изаланган буын вәкиле булганга, базар чыгымнарында налог, ягъни салым дип сөйли. Гүлгезім апа 1 кило балны 130 сумга сата, узган көз 110 сум булган. Безнең танышыбыз Әлфия Пазиннәтова базарга кергәч, бал рәтләрен әйләнеп узарга тырыша. Балга караганда әз булса да керем китерә торган пишмак пишерү өчен ит кирәгерәк аңа. Без суйылган хайванның бөтен җирен мөгезеннән алып куйрыгына кадәр сатабыз дип каршы алды ит рәтләрендә үз якларында суйылганны тәкъдим итүче Гөлсинә Камалиева.
220. Чистая ул әйбәт ит кирәк.
Сулпа пишерә торган.
Сулпа пишерә торган грузинкалар, кабыргалар 120, 130 итенә карата. Бераз инде уже итлерек, яш ярымлыктан ары күбрәк ите булса, алары 130.
Дей Гөлсинә Камалиева. Узган ел Казандагы ит бәяләре 90-110 сум булган. Шулай итеп, бүгенге көнгә ул якынча 30% арткан булып чыга. Әлфия Пазиннәтова алдан әйтеп әзерләтүчеләр булганда, эш пишмакларын тавык итеннән дә пешерә икән. Аның өчен тавыкның яхшырагын алырга тырыша. Соңгы вакытта азык-төлек бәяләренең кискен күтәрелүе тавык ите сатып алучыларны да кимиткән.
Хәзер кими, бездә сату әзәя инде шул.
Дей Петрәш кышчылык фабрикасыннан китерелгән ит белән сәүдә итүче Скворцова. Үз вакытында Русия халкы йыгылып ашаган буш бытларына тагын сорау туа башлаган.
Менә 66 сум бушныкы сатарыз көн сайын. Алар инде дешевый бит безнекенә караганда.
Дей Скворцова. Халыкның акчасы булса, кайчан суйылып туңдырылганлыгы һәм суыткычларда күпме ятканлыгы билгеле булмаган, океан ар ягыннан китерелгән буш тәпиләренә караганда, иртән Петрәштә суйылып суытылган Казан арты тәпиләрен алыр иде кана. Сатучы үзе дә юрганына карап аягын суза икән.
Мин акчам булмаганда мондый алам инде бушлыкына.
Ди Скворцова.
Русиягә куркыныч кайдан яны дигән сорауга фикер белешү нәтиҗәләре белән Наилә алан булдым. Азатлыкның Казан студиясендә бүген түгәрәк өстәл тирәсенә журналистлар, матбугат өчен җаваплы дәүләт оешмасы вәкиле һәм ул матбугатны укучылар җыелды. Сүз татар матбугатының базардан кысрыклап чыгарылуы турында барган. Мәгълүм булганча, 1 апрельдән башлап кайбер басмалар табыш китермәй дип шәһәр киоскларыннан сатудан алынды. Алар арасында «Ватаным Татарстан» басмасы да бар. Нишләргә? матбуғатны оқушыларға нешік жеткерілген. Бұ хақта болған сөйлешуіні сіз азатлық доқынларында 2-шембі 6 апрел күнні ішітірсіз. Әм әлбәтті шулы күнерді сіз оны интернетта да таба аласыз. Адресі біз azatlik.org. Кәрван Харай Түркімі 19 ел бірге есімді яңа концерт программасын бірінші мәртәбә тамашашыға тәқдим еттім. Бұл көрінікле Башқұрт Түркімі өзінің әлігі концертін май айында Қазанда да көрсетірге жиынам. Яңа программа турында Түркім жетекшісі Мәхмуд Нәдіршін білен Озатлықның Уфадағы хабаршысы Фәнис Фәтхи сөйлешті.
Башқұртстан тұжмақ орыны ер үйдімді, ғұрыр батырдар түйегі туған елімді. Барпалықты ұйындыра Урал таудары, елғалар, һәм күлдердің ең матурдары. Келегін бізге қонаққа, гүлдер еліне, таудар елғалар еліне, Башқұрт еліне. Килегез бедге кунакта, гүлдер илене, таудар елгалар илене, туган илене.
Башкортстандагы данлыклы караван харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көнде Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тап буна 19 ел элек 5 башкорт егете караван харайга нигез салгайны. Әлбиттә 19 ел исендә бул төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бында иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күсте, я булмаһа аерым төркемдәр оештырды. Шулай да караван харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәлә, популярлыгын югалтманы ул. Сөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халыксанлык шул килеш калды. Бүгенге көндә караван харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәр менән үк тугры калган ирсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һич кенә лә югалтмаган бул сәнгать төркеме. Бының сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, шу төркемне төтеп йөрдек бит биш егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шу елларда башлаган идек без 19 ел элек. Курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавыштар менән бергә кушып эшләү ул халыкка бик якын булды. Һәм аманга тикрем ул модерн дип әйтәйекме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында да популяр булып кала һезнең төркем. Буна шул фольклор менән заманчалыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең буна шул стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңа тавышлар яшьләр тыңлый. Улы безнең буын, урта буын, улы буын, улар курай тавышларын, кумыл тавышларын аталар бит. Шуа бик бергә кушылып эшләнгән бик уңайлы әйбер булды инде бу.
Шуннан буна һезнең башкорт халык йырларында, татар халык йырларында аранжировка менән яңаса, заманса яңгырату шулай ук популярлык килтерәләр, шулай бит.
Әйе, халык йырларын татар башкорт халык йырларын бергә кушып эшләү ул икеләтә ни кызур. Әйбер бердә һәм ул яшьләргә карата тәрбия була бит инде. Улар халык йырларын тыңлап үтәләр, башкорт татар халык йырларын тыңлап үтү ул үзе зур, бик зур әйбер. Безнең тарихыбыз югалмай, моңдарыбыз югалмай, электән элек килгән. Буна шуга бик уңайлы булды бу.
Шуга күрә лә һезнең төркемде халыктың рухын күтәрүче төркем дип тә атайлар, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәгез. Дөрес әйтәгез. Шулай булды ла. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бара. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрдә кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә иткермәйләрдер. Шуга күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз бигрәк тә яшьләргә нык кагыла. Уларга ла уларның йөрәкләрен тетрәтә. Күпме сәхнәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав бит инде. Бүтәһен нисә кеше эшли?
Үземнең яшь егетләрдә хана бүтәйек бик Аллага шөкер дәртле егетләрдә ибалып эшләп атам әле. Әйтәйек, мына Захир Исәнсурин, Иенсура егете, Башкортстанның Иенсура егете бик рухлы, талантлы егет. Шахын бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер, Хайбулла егете Илмир Кодабаев, ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, мен группага эшкә килде инде. Курайсы буларак бик аның ул курай менән түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай һәм шулай ук үзләү ягынык күсле ул егеттең. Шуннан тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа. Ул егет Эфе егете дип әйтәм икән, шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Эфе туган егет. Элмир Абубакиров сәнгать училищесын думбаралап үткән, әлеге вакытта ул академияна, бердән Эфе академияла актёрлар бүлеген тамамлап бетеп килә, быел һуңгы курса, бидең караңнарыга эшкә килде ул дигет. Яр ягынан көчле ул дигетнең тавышы бик моңлы, моңлы егет, үле думбарасы. Гомумән, караңнарыга эшкә килгән вакытта бид үле бидә шулай элек яш вакытта. Актёр гына булып калмайбыз бид. Шулай ук ниндидер, кемдер ниндидер инструментта уйнарга тырыша. Моны мин үзем бәләкәй сактан мәктәптә укыган вакытта төркем төзегән идем, Яйгыр нурлары дигән, унда мин бас гитарала, гитарала уйнай торганым. Шуның академияла укыган актёрлар бүлегендә укыган вакытта без төзегән вакытта караганнар иде, кемдер бас гитара алып йырлап йырлай, кемдер гитара алып йырлай. Моны ике бер-бергә бара. Шулай ук без һөйләйбез дә, актёр үзебезнең актёрлыкты сәхнәләшү күрсәтәбез. Шугала без шуның менән дә алдырдык. Күп яктан талантлы булырга кирәк. Моны яшьләр дә шул яктан йырга тырыша мин. Шулай ук миндә әле ветерандар эшләй. Олег Жданов безнең караганнар иде ул 95-нче елдан бирле эшләй. Башкортстанның атказанган артисты Олег Жданов ул безнең клавиша инструментларында уйнай. Бик кызык итеп башкортса һөйләшергә өйрәнде ул. Сәхнәләр йырлап та җибәрә башкортса. Аранжировкалар мен ул шөгыльләнә. Һәм тагыла бер егет Башкортстанның атказанган артисты, безнең тавыш режиссерыбыз, тавыш операторыбыз Анатолий Трофимов. Бик көчле егет, ул төркемгә килгән вакытта хукмы инструментларда бик оста хугайны. Хәзерге вакытта ул тавыш режиссеры булып эшләй.
Шуннан менә бул яңа состав булгас, тупланғас репертуарда ниндидер үзенчәлекләр булдымы? Нимәгә өстенлек бирелә?
Яшьләрне үдебнең төркемгә килгән яшьләрне тәрбияләүгә бирелә. Чөнки бүтән әйберде башлана тәрбияләүдән. Гаилә тормышында да шулай ук, баланы тәрбияләү үстерәләр. Яшьләр килгәс, мин уларда үдебнең элекке дустарым менән, элекке состав менән нисек эшләй торганын шуны турында һөйләп аңлатам. Тарихтың, йырларның тарихын өйрәнәбез, нисекрәк нинди тарихы булганын. Менә шулай итеп яйлап-яйлап, стилде, элекке стилде югалтмаенса, шу эшләрне дә алып барабыз инде. Яшьләр мен шу эшләрне алып барам мин.
Һәр иҗат коллективы үз алдына ниндидер яңа проекттар, хыялдар менән йөри бит инде. Менә шул хыялдарды тормышка ашыруга нинди кертәләр бар бүгенге көндә? Финанс ягынанмы, оештыру, бәлки иҗат итү ягынан шул проекттарды?
Без Башкортстанның хөкүмәт филармониясында эшләйбез. Ошо филармонияда эшләгәс, бунда безгә план үтәргә кирәк, аена 10 концерт бирергә кирәк. Бул бәлки кайһы бер яктан тәрбияле эштер, төрле райондарга сыгып, безнең планды үтәү кыен, эш хакына килгәндә, эш хакы ул бөтен йөрдә әлеге вакытта насар булмаса да, барыбер бик күп әйбәттән түгел, шулай бит. Уртаса эш хакы. Хәзерге яшьләрнең тормышы икенселәй, уларга акса талаптары башкаса, улар талапты икенселәй куялар, күбрәк акса ягын карайлар. Шуңа мин яйлап кына егетләрне тынысландырып, эшләргә тырышам инде. Бөтен төркемдә генә түгел, бөтен булган кешеләр шул бер проблема инде ул. Эш хакы мәсьәләһе, ул проблема һәр вакыт торала ул торасак та инде. Кем тырышкан, шул ташка кадак каккан, кем эшләгән шул ашар дигәндәр. Эшебезне күрәтербез. Бәләли сак башлап тора бу яшь егетләр менән. Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерствобызга ярдәм итә. Бәләкәй менә якын җирләргә йөрергә, Аллага шөкер, менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәләкәйрәк автобус алып бирде. Ford исемле бик матур елы автобус. Якын җирләргә йөрергә бу автобус булды инде. Кысындар ягыннан Аллага шөкер, ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итәләр. Филармония безгә ярдәм итә. Менә бездә бүлмә, ике бүлмә бар, студия үзебезнең. Студияда эшләйбез, ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Бына яңа программа бит инде һезнең 19 ел бергә дип атала. Нәмәнән гыйбарәт, нинди йырдар, нинди сыгыштар индерелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйт, һәм дөресрәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясап бит, элекке йырдарыбыз мен, ул йырдарды да хәзер халык кагынган бит инде. Һәм улар аманат итеп ошо караңгырай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлыйм мин. Монда безнең катнаша, элекке безнең составтан Башкортстанның атказанган артисты Әмир Туйгынов хәзерге вакытта ул Башкортстан киностудиясының режиссеры булып эшләй. Рәсүл Карабулатов, Артур Туктагылов хәзерге вакытта Далан төркеменең җитәксеһе. Шу дүрт егет бидә ялышып, яшьләргә үзебезнең нисегә эшләгәнебезне һөйләбрәк йырҙарыбыҙ менән халыҡҡа күрһәтеп һәм шулай уҡ ошо йәш составта ике бүлек менән алып барасаҡ булды ошо концертты.
Һеҙ Башҡортостандағы данлыҡлы Караван һарай фольклор эстрада төркөмө етәксеһе, танылған йырсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менән әңгәмәне тыңланығыҙ. Фәнис Фәтхи, Өфө, Азатлыҡ радиоһы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.